սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք պրոֆեսոր Մաջի Սամիին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մեծ հպարտություն ու երջանկություն է ապրել մի երկրում, որը օրանն է նշանավոր և իմաստուն մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք հենվելով գիտելիքի, իմաստության, բարեպաշտության, ջանքերի և աշխատասիրության վրա իրենց առջև նպատակ են դրել կատարել մեծ գործեր, որպեսի հասարակության և ժողովրդի համար դառնան բարության, օրհնությունների և փառք ու պատվի աղբյուր։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք տաղանդավոր և վաստակաշատ բժիշկ պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին, բժիշկ, որը արագ առաջ ընթաց է ունեցել բարձունքներ նվաճելու գործում և 2 տարուց պակաս ժամանակում ասիստենտից պրոֆեսորի կոչման է արժանացել։ Նրա հաջող վիրահատությունների աննախադեպ թիվը և աշխարի ավելի քան 1000 ուսանողների ուսուցումը այնպիսի ազդեցություն են թողել աշխարի նյարդաբանական ոլորտի հանրության վրա, որ նրա անունը դասել են պատմության լավագույն դեմքերի շարքում։
Մեր հին թաղամասի տղաներից Ռեզան պատերազմի ավարտին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում ծառայելու ժամանակ կուրացել է ականի պայթյունից։ Պատերազմի ավարտից հետո նա ամուսնացել է և ունեցել երեխաներ։ Որոշ ժամանակ անց նրա կինը ծանր հիվանդանում է։ Բժիշկների հետազոտություններն ու անալիզները ցույց են տալիս, որ Ռեզայի կնոջ գլխուղեղում չարորակ ուռուցք է առաջանում։ Նրա վիճակն այնքան ծանր էր, որ բժիշկներին հուսահատության մեջ էր գցել։ Բժիշկներից մեկի առաջարկով նրա փաստաթղթերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են արտերկրում գտնվող պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին։ Բացի բժշկական փաստաթղթերից, բացատրություն է տրվել հիվանդի և նրա կույր և անձնուրաց ամուսնու ընտանեկան դրության մասին։
Պրոֆեսոր Սամիին հայտնեց, որ վիրահատելու է Ռեզայի կնոջը։ Որոշ ժամանակ անց նա եկավ Թեհրան և Ռեզայի կնոջը տարան բժշկի մոտ։ Նախնական հետազոտություններից հետո բժիշկը վիրահատության և ուռուցքի հեռացման օրն ու ժամն է նշանակում։ Վիրահատության օրը պատրաստվում է բուժանձնակազմը։ Երբ հիվանդին բերեցին վիրահատարան, պրոֆեսոր Սամիին հարցրեց հիվանդի ամուսնու Ռեզայի մասին։ Նրան ասացին, որ Ռեզան այս իրավիճակը համբերելու կարողություն չունի և կնոջը սպառնացող հավանական վտանգի պատճառով չի եկել հիվանդանոց։ Պրոֆեսոր Սամիին տարօրինակ քայլի դիմելով ասաց. Բայց ես չեմ սկսի վիրահատությունը, քանի դեռ նրա ամուսինը չի եկել։
Նրանք զանգահարեցին Ռեզային և նա արագ շտապեց հիվանդանոց։ Երբ Ռեզան մտավ հիվանդանոց, պրոֆեսոր Սամիին մոտեցավ և համբուրեց նրան, և հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո ասաց. «Ես պարզապես ուզում էի տեսնել քեզ, որպեսի ասեմ, որ այն, ինչ դու և քո նմաններն են արել այս երկրի համար, շատ ավելի արժեքավոր և մեծ են, քան ես եմ արել»։ Պրոֆեսոր Սամիին անվճար վիրահատեց Ռեզայի կնոջը և աստծո կամոք, և պրոֆեսոր Սամիի գիտության ու պրակտիկայի շնորհիվ վիրահատության արդյունքը շատ գոհացուցիչ էր։
Թե Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին ծնվել է Թեհրանում և միջև միջնակարգ դպրոցի ավարտն ապրել Իրանում։ Նա ներկայումս բնակվում է Գերմանիայում, սակայն հաճախակի այցելում Իրան և բացի վիրաբույժներ պատրաստելուց և գիտաժողովներ անցկացնելուց մի քանի վիրահատություններ է կատարում։ Նա Գերմանիայի Մայնց քաղաքի Յոհաննես Գուտենբորգի համալսարանում միաժամանակ սովորել է կենսաբանություն և բժշկություն։ Նա նյարդավիրաբուժության մասնագիտացման դասընթացներն անցկացրել է Կուրտ Շուրմանի ղեկավարությամբ։ 1970 թվականին ստացել մասնագիտության վկայականը։ Մաջիդը իր մասնագիտական գործունեությունը սկսել է որպես ասիստենտ և աշխատել նյարդավիրաբուժական հիվանդանոցում, սակայն մի քանի ամիս անց 32 տարեկանում նա ստացել է դոցենտի կոչում և նշանակվել Մայնցի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժամունքի ղեկավարի տեղակալ։
Նա նաև ղեկավարել է մանկական նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը։ Ընդամենը 1 տարի անց 1971 թվականին իր ակնառու արդյունքների և բեղուն գործունեության շնորհիվ նրան հաջողվում է Յոհաննես Գուտենբերգի համալսարանից պրոֆեսորի կոչում ստանալ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նույն թվականին նրան առաջարկվեց նաև պրոֆեսորի կոչում և Իրանի ազգային համալսարանի, ներկայիս Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոն, բայց Մաջիդ Սամիին իր գիտական աշխատանքը շարունակելու նպատակով մնաց Գերմանիայում և շարունակեց իր գործունեությունը Մայնցի համալսարանում։
Նյարդավիրաբուժության ոլորտի կրթությունն ու առաջընթացը Սամիի գիտական գործունեության հիմնական մտահոգություններից է։ Նա որպես նյարդավիրաբուժության պրոֆեսոր իր գործունեության սկզբից հատուկ ջանք ու եռանդ է գործադրել և մեծ ուշադրություն է դարձրել ամբողջ աշխարհում նյարդավիրաբույժների կրթմանը։ 1971 թվականից նա Մայնցի համալսարանում անցկացնում է կանոնավոր ամենամյա վերապատրաստման դասընթացներ միկրոսկոպիկ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նա նաև 1979 թվականին Հանովերում հիմնադրել է աշխարհում գանգի հիմքի վիրահատության ուսուցման առաջին դասընթացը, բացի այդ նրա կողմից հիմնադրվել և անցկացվում են նմանատիպ վերապատրաստման դասընթացներ աշխարի այլ երկրներում նյարդավիրաբույժների գիտելիքները զարգացնելու նպատակով։
Մաջիդ Սամիին այնքան հայտնի և պահանջված բժիշկ դարձավ, որ աշխարի գրեթե բոլոր հեղինակավոր հաստատություններն ու համալսարանները ցանկացան նրան ներգրավել իրենց կազմում։ 2004 թվականին չինացիները կարողացան համոզել Սամիին գնալ իրենց երկիր զարգացնելու նեյրոգիտությունը և կապիտալ բժշկական համալսարանում ստանձնելու նեյրոգիտության ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնը։ Նույն թվականին Իրանի սոցիալական ապահովության կազմակերպությունը նրան շնորհել է նաև Թեհրանի Միլադ հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոնը։
Այդ ժամանակից ի վեր Սամիի վերահսկողությամբ նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի աշխատակիցների համար պլանավորվել և իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ, ինչի արդյունքում այս բաժանմունքը դարձել է աշխարի ամենազարգացած և առաջադեմ նյարդավիրաբուժության կենտրոններից մեկը։ 2006 թվականից ի վեր Սամիին Թեհրանում իր ղեկավարությամբ շարունակաբար կազմակերպում է նյարդավիրաբուժության միջազգային սիմպոզիոմը։
Իրանցի մեծ բժիշկն իր կարիերայի ընթացքում ստեղծել կամ կատարելագործել է բազմաթիվ վիրաբուժական մեթոդներ, որոնցից շատերը կապված են քաղցկեղային ուռուցքների հեռացման հետ։ Իր տարիների բեղուն գործունեության ընթացքում նա հաջողությամբ վիրահատել է ավելի քան 12,000 հիվանդի, ինչն իր տեսակի մեջ եզակի է։ Հարյուրավոր գիտական հոդվածները և 17 հատոր գրքերը նրա գիտական աշխատության ընդամենը մի փոքր մասն են կազմում։ Սամիին ավելի քան 1000 ուսանողների է պատրաստել աշխարի տարբեր երկրներում։ Այս թվով ուսանողների վերապատրաստման շնորհիվ նա աշխարում ճանաչվել է որպես նյարդաբանության մեծ վարպետ։
90-ականներին Սամիին հիմնեց միջազգային միարտաբանության մասնավոր կենտրոն, որը հայտնի է որպես INI։ Այս կենտրոնի շենքը ուղեղի տեսք ունի, այն գտնվում է Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում։ Կենտրոնը ղեկավարում են Մաջիդ Սամիին և նրա որդին Ամիր Սամիին։ 2008 թվականին Սամիին նախաձեռնել է Ռաշտի 400 մահճակալանոց պրոֆեսոր Սամիի անվան գերմասնագիտական հիվանդանոցի նախագիծը, որի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը համագործակցելու է գերմանական նյարդաբանական կենտրոնի հետ։ Բացի իր թերապևտիկ կիրառությունից, այս կենտրոնը կունենա նաև հետազոտական գործունեություն, եւ պրոֆեսոր Սամիին անձամբ է վերահսկում դրա առաջընթացը։
Պրոֆեսոր Սամիի խոսքով, այս հիվանդանոցը տրամադրելով մասնագիտացված նյարդաբանական ծառայություններ, օրինակելի կլինի ողջ երկրի համար։ Իսկ հիվանդանոցը Ռաշտ քաղաքում հիմնադրելու պատճառը ծնողների ծննդավայրի հանդեպ ունեցած սերն է։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Թեհրանի համալսարանը մեծարել է Սամիին, նրան շնորհելով պատվավոր դոկտորի կոչում։ 2012 թվականի հունվարին պրոֆեսոր Սամիին առաջարկել է Ռաշտում գործարկել Իրանի մշակույթի և գիտության հիմնադրամի ծրագիրը ամբողջ աշխարհից գիլանցի մտավորականների և գիտնականների ներկայությամբ։
2 տարի անց 2014 թվականի սեպտեմբերին պրոֆեսոր Սամիին Ռաշտումը սկսեց Մերձավոր Արևելքի Քաղցկեղի ամենամեծ հետազոտական կենտրոնի կառուցման աշխատանքը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Ռաշտի քաղաքապետարանը ևս 2014 թվականին կազմակերպված արարողության ժամանակ պրոֆեսոր Սամիին շնորհել է Ռաշտի ոսկե բանալին՝ ի նշան երախտագիտության։ 2011-ին նյարդավիրաբուժական ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիան իր պատվող շքանշանը և իր 10,000 եվրո արժողության մրցանակը, որը ամեն 2 տարին մեկ շնորվում է աշխարհի ամենանշանավոր նյարդավիրաբույժներին, Մաջիդ Սամիի պատվին անվանվեց Մաջիդ Սամիի պատվո մեդալ։
Նույն թվականին Բրազիլիայում նյարդավիրաբուժական ընկերությունների համաշխարհային ֆեդերացիայի համագումարին զուգահեռ Ֆրանսիայի Մարսելի համալսարանի պրոֆեսոր Մորիս Չոքսին պարգևատրվեց Մաջիդ Սամի անվան մրցանակով և պատվո մեդալով։ 2013 թվականին նա արժանացել է Լայպնից Ռինգ Հանովեր մրցանակին 100 աֆրիկացի երիտասարդ վիրաբույժներ պատրաստելու ջանքերի համար։ Սամիին մրցանակը աշխության ժամանակ ասել է. «Այս մրցանակը տրվել է ոչ թե ինձ, այլ մոտ 1 միլիարդ բնակչություն ունեցող մայրցամաքին։ Այս մրցանակն ինձ համար առանձնահատուկ արժեք ունի, քանի որ այն պետք է օգնի մայրցամաքին, որն իր բնակչության համեմատ խիստ զրկված է բժշկական հնարավորություններից»։ Սամիի խոսքով, Աֆրիկայում ուղեղի վնասվածքներից մահացության ցուցանիշը 3 անգամ գերազանցում է ձիահից մահացության ցուցանիշին։
2013 թվականին նյարդավիրաբուժական ընկերակցությունների համաշխարհային ֆեդերացիան Մաջիդ Սամիին ճանաչել է տարվա նյարդավիրաբույժ։ 2014 թվականին Մաջիդ Սամիին նյարդաբանական վիրաբույժների միջազգային ակադեմիայի կողմից արժանացել է լավագույն գիտնական և նյարդավիրաբույժ մրցանակին։ Այս մրցանակը ամեն տարի նյարդաբանական վիրաբույժների միջազգային ակադեմիայի կողմից շնորվում է այս ոլորտում ճանաչված լավագույն բժշկին։ Պրոֆեսոր Սամիին իրանցի գիտնականների մտքում հիշեցնում է բարեպաշտ և նյարդավիրաբուժության մասնագիտացված ոլորտում աշխատասեր մարդու։ Նա իր քայլերով ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել ամենաբարձր գիտական մակարդակում և օգտագործել սեփական գիտելիքները ուրիշներին օգնելու համար, չմտածելով սեփական շահերի մասին։
Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, դուք ընդունում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք վերջին տարիներին Իրանի տնտեսության ոլորտում արձանագրված 10 ձեռքբերումները։ Ընկերակցեք մեզ։
Ասալուե բառացի նշանակում է մեղրաջուր։ Ասալուե նավահանգստային քաղաքը գտնվում է Իրանի հարավում։ Պարսի ծոցի ափին աշխարհի ամենամեծ գազային հանքավայրից 105 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գազի այս հանքավայրը կիսվում է Իրանի և Կատարի միջև, որի իրանական հատվածը հայտնի է որպես հարավային Պարս գազային հանքավայր, որը զբաղեցնում է 3700 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Գազի այս հանքավայրը պարունակում է 14 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ և 17 միլիարդ բարել գազային կոնդենսանտ, ինչը կազմում է գազի համաշխարհային պաշարների 8% և երկրի գազի պաշարների 50%։ Գազի այս հանքավայրի շահագործումը Իրանի էլիտաների և ինժիներների ջանքերի, նվիրածության և կարողությունների արդյունքն է։
Այս կարողության գագաթնակետը Իրանի և Կատարի միջև ամենասահմանային 11-րդ հատված իրականացումն է, որտեղ աշխարհում առաջին անգամ իրականացվել է ծովում հարթակների տեղափոխման օպերացիան, իսկ 12-րդ հատվածի 3-րդ հարթակը տեղափոխվել է 11-րդ հատվածի B դիրք։ Այս նախաձեռնությունը և նոր հարթակի կառուցման վերացումը նախագծի իրականացումն առաջ մղեց 3-5 տարով։ Հարավային Պարս գազի հանքավայրը ներառում է 24 հատված, 13 նավտավերամշակման գործարան և ընդհանուր առմամբ 37 արտադրական հարթակներ, որոնք ապահովում են երկրի էներգետիկ պորտֆելի 50%-ը։
Վերջին տարիներին Իրանի տնտեսական ոլորտում արձանագրված մեկ այլ նշանակալի հաջողություն է Պարսից ծոցի աստղ նավտավերամշակման գործարանի կառուցումն Իրանի հարավում, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ գազային կոնդենսանտի վերամշակման գործարանը։ Այս նավտավերամշակման գործարանը ռազմավարական դիրք ունի երկրի և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի էներգետիկ հաշվեկշռում։ Պարսից ծոցի աստղ նավտավերամշակման գործարանը, որը զբաղեցնում է մոտ 730 հեկտար տարածք, համարվում է տարածաշրջանի ամենաժամանակակից նավտավերամշակման գործարանը։
Պարսի ծոցի աստղ սուպեր նավտավերամշակման գործարանը ստեղծվել է հարավային Պարս համատեղ հանքավայրից գազի արդյունահանման աշխատանքները պահպանելու և շարունակելու ռազմավարական էներգետիկ արտադրանքի, ներառյալ բենզինի և նավթի ու գազի ապահովման հարցում երկրի ինքնաբավությունն ապահովելու նպատակով, և արտադրում է այնպիսի արտադրանք, ինչպիսիք են հեղուկ գազը, ջրածինը, ծծումբը, իքնաթիրի վարելիքը և տարբեր լուծիչներ։
Երկրի էներգետիկայի ոլորտում մյուս ռազմավարական նախագիծը Գուրե Ջասկ նավթամուղի կառուցումն է։ Այս խողովակաշարն ամենաերկար հանածով վառելիք տեղափոխող խողովակաշարն է Արևմտյան Ասիայում, որը կառուցվել է օրական 1 միլիոն բարել հում նավթ տեղափոխելու նպատակով։ Գուրե Ջասկ խողովակաշարի սարքավորումները ներառում են 42 դյումանոց խողովակաշար, 1000 կիլոմետր երկարությամբ 5 պոմպակայան, 500,000 բարելանոց տանկ, 10 միլիոն բարել նավթի տարողությամբ և ծովային օբյեկտներ հում նավթի արտահանման համար։ Այս նախագծին մասնակցում են 250 իրանցի կապալառուներ և արտադրողներ։
Անհրաժեշտ սարքավորումները, ինչպիսիք են սալերը, լայն թիթեղները, նավթի փականները, լողացող տիպի գնդիկները և նավթարդյունաբերության մեջ օգտագործվող տարբեր պոմպերը արտադրվել են իրանցի մասնագետների կողմից։ Հույս կա, որ այս նախագիծը, բացի երկրի արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնելուց և Հորմուզի նեղուցով արտահանման ռիսկ գնվազեցնելուց, նոր նավթավերամշակման և նավթաքիմիական գործարանների կառուցման միջոցով նաև կնպաստի Իրանի հարավում գտնվող Մաքրանի շրջանի զարգացմանն ու բարգավաճմանը և տարածաշրջանում ավելի մեծ տնտեսական գործունեությանը։
Հանածո վարելանյութերի հետ մեկտեղ նոր էներգիայի օգտագործումը միշտ ամբողջ աշխարհում եղել է խոշոր և փոքր արդյունաբերական սեփականատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Իրանն այս հարցում բացառություն չէ։ Ինքնաբավ էլեկտրակայանների կառուցումն այն ծրագրերից է, որոնք իրականացվել և իրականացվում է հանրապետությունում արդյունաբերության և ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի կարիքները բավարարելու համար։ Ինքնաբավ էլեկտրակայանը փոքր էլեկտրակայան է, որը կարող է արտադրել և մատակարարել բիզնեսին անհրաժեշտ էլեկտրական էներգիա։
Այսօր երկրում փոքր բիզնեսի հետ մեկտեղ խոշոր և էներգետիկ արդյունաբերությունները, ինչպիսիք են ալյումինը, պողպատը և ցեմենտը, իրենց անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան ապահովելու համար կառուցում են ինքնաբավ էլեկտրակայաններ։
Իրանը նոր էներգիայի օգտագործման մեծ ներուժ ունի։ Հողմային էլեկտրակայանների և արևային էներգիայի օգտագործման հետ մեկտեղ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար ստորգետնյա ջրերի ջերմային էներգիան օգտագործելու գաղափարը հանգեցրեց 1995-ին Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Արդաբիլ նահանգում Իրանի և Արևմտյան Ասիայի ամենամեծ երկրա ջերմային էլեկտրակայանի տեղադրման և շահագործման աշխատանքների մեկնարկին ու պլանավորմանը։
Առաջին հետախուզական հորատանցքը հորատվել է ուղահայաց մինչև 3200 մետր խորություն և 250 ցելսիուսի ջերմաստիճան։ Այս էլեկտրակայանում ջուրը խողովակի միջոցով ներարկվում է գետնի տակ և վերածվում գոլորշու 250-ից 500 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում, երբ այն հասնում է մակերեսին, տուրբինը շրջանառում է գոլորշին։ Մինչ այժմ այս էլեկտրակայանի համար նախատեսված ընդհանուր 17 հորատանցքերից հորատվել է 11 հորատանցք և 3 հորատանցք հաջողությամբ անցել է գոլորշու բացթողման փորձարկման փուլ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Էներգիայի ոլորտում մեկ այլ նախագիծը կոյուղաջրերի տիղմը էլեկտրաէներգիայի վերածումն է։ Թեհրանի արևմտյան հատվածի կեղտաջրերի մաքրման կայանը Ֆիրուզ Բահրամը կենսազանգվածի ամենամեծ կենտրոնացված էլեկտրակայանն է երկրում և արևմտյան Ասիայում կեղտաջրերի մեթան գազից ստացված վառելիքը օդապարիկներում պահպանվելուց և ծծմբա զրկումից հետո ներարկվում է էլեկտրակայան։
Թեհրանի արևմտյան հատվածի կեղտաջրերի մաքրման կենսագազի էլեկտրակայանը երկրի երրորդ կենսագազի էլեկտրակայանն է, որն ունի ավելի քան 7 մեգավատ հզորություն և տարեկան արտադրում է 50 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Արտադրված էլեկտրաէներգիայի այս քանակությունը համարժեք է 10,000 բնակչություն ունեցող քաղաքի համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիային։ Այս էլեկտրակայանի շահագործմամբ տարեկան կկանխվի 220,000 տոննա ածխաթթու գազի արտանետումը, իսկ այս քանակությամբ ածխաթթու գազի կլանումը պահանջվում է ավելի քան 3,000 հեկտար անտառ։
Ժամանակ առաջ Իրանի հարավարևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչիստան նահանգում շահագործման է հանձնվել աշխարհի ամենամեծ ծովային ջրի աղազերծման նախագիծը։ Այս նախագծում օրական 100,000 խորանարդ մետր աղազերծման գործընթացը տեղի է ունենում տարածաշրջանի արտյունահանվող ջրային ռեսուրսներում, որոնք դասակարգվում են աղի ջրերի շարքում։
Ըստ պաշտոնյաների, սովորաբար այս ծավալի աղազերծման համար ափերի երկայնքով աղազերծման սարքավորումներ են տեղադրվում, սակայն արտակարգ իրավիճակների պատճառով անհրաժեշտ է եղել տեղադրել այս ծավալի սարքեր մարդկանց կողմից օգտագործվող խմելու ջրի որակը ապահովելու և բարելավելու համար։ Այդ իսկ պատճառով այս նախագիծը համարվում է աշխարհի ծովի ջրի ամենամեծ աղազերծման նախագիծը։ Հարկ է նշել, որ օգտագործելով այս աղազերծման սարքավորումները տարածաշրջանի ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն օգտվում է մաքուր ջրից։
Ջրի ոլորտի այլ խոշոր ազգային նախագծերի թվում հարկ է նշել Պարսից ծոցից Իրանի կենտրոնական սարահարթ ջուր տեղափոխելու գերնախագիծը, որի նպատակն է ջուր ապահովել արդյունաբերության, խմելու և գյուղատնտեսության ոլորտներում սպառման համար։ Օմանի ծովից և Պարսից ծոցից ջուր ապահովելու և տեղափոխելու ծրագիրը ներկայացվել է որպես երկրի ջրի ճանապարհային քարտեզի մաս, նպատակ ունենալով աղազրկել ծովի ջուրը և այն 5 գծով տեղափոխել երկրի կենտրոնական սարահարթի 7 նահանգներ, որոնք կիրականացվեն տարբեր երթուղիներով, օգտագործելով ծովի աղազերծման կայանները, խողովակաշարերը և պոմպակայանները։
Թեև մասնավոր և պետական հատվածի ներդրումներով այս ծրագրի նպատակն է ջրային ռեսուրսներ ապահովել խոշոր արդյունաբերության համար, ինչպիսիք են Գոլգոհարի, Չադոր Մալուի, Սարչեշմեի պղնձի և Սպահանի պողպատի և երկաթի ձուլման արդյունաբերությունները, սակայն աղազերծման ծրագրերը մարդկանց հնարավորություն են տվել ունենալ ջուր, խմելու և գյուղատնտեսական օգտագործման համար։
Արտադրական թռիչք անջրտի տարածքներում նախագիծը գյուղատնտեսության ոլորտում հաջողված ծրագրերից է, որը հաստատվել և իրականացվում է Իրանում 5 տարվա ընթացքում 1399-ից 1404 թվականներին։ Իրանի գյուղատնտեսական հողատարածքների 50% կազմում են անջրտի հողերը։ Իրանի աշխարհագրական դիրքի պատճառով երկիրը բախվում է ջրային և հողային ռեսուրսների սահմանափակումների, հետևաբար ջանքեր են գործադրվում ավելացնելով ցորենի, կերային բույսերի, յուղոտ սերմերի և սիսերի արտադրության ծավալը բարձրացնել երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը։
Այս ծրագիրը հիմնված է գյուղատնտեսական հետազոտությունների վրա և օգտագործում է արդի գիտելիքներ ֆերմերների վերապատրաստման, արտադրողականության և զբաղվածության տարբեր փուլերում։ Անջրտի տարածքներում արտադրությունը խթանելու ծրագիրն իրականացվել է 3 նպատակներով. ապահովել պարենային անվտանգությունը, կանխել արտարժույթի արտահոսքը և ապահովել գյուղացիների զբաղվածությունն ու կայունությունը։ Արկա գիտելիքների վրա հիմնված ծրագրի շնորհիվ 20%-ով բարձրացել է հողի արտադրողականությունը։
Տարբեր երկրների հետ Իրանի պայմանագրերի շարքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը և բրիքսին անդամակցությունը անկասկած վերջին տարիներին Իրանի ամենամեծ տնտեսական ձեռքբերումներից մեկն է։ Իրանի անդամակցությունն այս երկու կառույցներին ողջունեցին մյուս անդամները, շնորհիվ նրա բարձր տնտեսական ներուժի, ինչպիսիք են նավթի և գազի հսկայական պաշարները, նրա գտնվելու վայրը արևելք արևմուտք և հարավ հյուսիս միջանցքների ռազմավարական երթուղու վրա, ինչպես նաև նրա ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում և միջազգային հարաբերություններում։
Այս համաձայնագրերը պարունակում են բազմազան հնարավորություններ և կարողություններ արդյունաբերության, գիտության, տնտեսության, առևտրի, ռեսուրսների ու հանքերի, պաշտպանության և ռազմական արդյունաբերության ոլորտներում, ուստի տնտեսական համագործակցության և առևտրի ավելացման միջոցով անդամները կարող են օգտագործել այդ հնարավորությունները դիմակայելու Ամերիկայի միակողմանիությանն ու հեգեմոնիային, որը դրսևորվում է պատժամիջոցների տեսքով, և ամրապնդելով փոխլրացնող առևտուրը և ստեղծելով բազմակողմանիության դարաշրջան նոր հնարավորություն տրամադրել աշխարհի բոլոր մարդկանց։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ավարտվեց լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։
Մեր հաղորդումներին հետևելու համար սիրելի ունկնդիրներ կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Ձեռագիրը բաղկացած է թերթերից, որոնց վրա նյութը գրիչով կամ թանաքով գրված է ձեռքով, և այդ թերթերը ամրացված, կարված կամ այլ եղանակով միացված են ավելի ամուր, ոչ այնքան ճկուն, պաշտպանիչ, շերտի ճկուն կրնակին։ Գրքի վերարտադրումը եղել է տպագրական արդյունաբերության ասպարեզ մտնելուց առաջ։ Ձեռագրերը և գրություններ են, որոնք գրված են գրիչով և ձեռքով։ Արևմուտքում, հատկապես Իրանում, ձեռագրերը շատ հին պատմություն ունեն։ Հին ժամանակներում կառավարիչները սովորաբար դպրատուն էին ստեղծում իրենց պալատում, որը թույլ էր տալիս գրողներին գրել կամ արտագրել ձեռագրերը։ Ձեռագրի նշանակությունը եվրոպական լեզուների մեծ մասում արտահայտվում է լատիներեն ձեռագիր բառով, որը բաղկացած է երկու բառերից՝ հուրանյան գիր և փոխանցման, ինչպես նաև արաբական գրերի զարգացման պատմության ուսումնասիրության կարևոր աղբյուրներից են հուրանի հնագույն տարբերակները։ Հուրանի պահպանված ամենահին ձեռագիրը պատկանում է հիջրետի առաջին դարին։ Հուրանի ձեռագրերի գոյատևումը փոխկապակցված է Վակֆի պատմության հետ, քանի որ հայտնաբերված ամենահին ձեռագրերը իսլամական առաջնորդների, դատարաններին, սրբավայրերին և դամբարաններին նվիրված ձեռագրեր են։ Ուրանի բազմաթիվ այաներից և դրանց ճիշտ մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ իսլամի մարգարեն ծանոթ չէր կարդալուն և գրելուն։ Այնուամենայնիվ, այդ իրավիճակն այն ժամանակ գերակշռում էր արաբական թերակղզում և հայտնության ժամանակ իսլամի մարգարեն անխուսափելիորեն կամ ինքն անձամբ էր անգիր անում Ղուրանի այաները կամ օգտագործում էր իր մեծավորներին Ղուրանը անգիր անելու համար, և այն քիչ մահմեդականներին, ովքեր կարողանում էին կարդալ և գրել, օգտագործում էր, որպեսի գրեն Ղուրանը։ Այս կերպ առավելագույն հոգատարություն և ուշադրություն էր դարձվում աստվածային խոսքերի պահպանմանը։ Ղուրանի պատմության և Ղուրանի գիտությունների պատմության մեջ նշվել են դպիրների անուններ, որոնցից ամենահայտնին Սաբտին էր, ովքեր ավելի շատ կապված են եղել Աստծո մարգարեի հետ, Իմամ Ալին և Զեյդն ամբողջությամբ անգիր գիտեին Ղուրանը։ Մուհամմադ մարգարեի մահից և տարբեր երկրներում իսլամի տարածումից և Ղուրանի հասկացություններն ու մշակույթը հրապարակելու և տարածելու անհրաժեշտությունից հետո անհրաժեշտ էր, որ Ղուրանը գրավոր տարածվեր։ Հենց այն ժամանակ Իմամ Ալիի հրամանով Աբու Ասվադ Ուելն սկսեց մշակել և կատարել Ղուրանի այաների լեզուն, որպեսի պաշտպանի այս աստվածային խոսքը տարբեր գրվածքների և ընթերցումների խեղաթյուրումից և վնասներից, նույնիսկ ոչ արաբների շրջանում։ Բոլոր ձեռագրերից Ղուրանի ձեռագրերն ամենակարևորն են։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն Ղուրանի սրբությամբ, այլև ձեռագրերի գեղարվեստական արժեքներով։ Արվեստի փորձագետների կարծիքով տարբեր ժամանակաշրջաններում իսլամական արվեստների մեծ մասը օգտագործվել է Ղուրանի ձեռագրերում, և այդ աշխատանքները կարող են համարվել որպես առաջնակարգ այլ ձեռագրերի համեմատությամբ։ Մյուս կողմից ձեռագիր Ղուրանները հիմնականում գրվել և տարածվել են թագավորների և իշխանների հրամանով, և բացի գեղարվեստական կատարյալ լինելուց, նաև պատմականորեն արժեքավոր են։ Ղուրանի հազարավոր ձեռագրեր սփռված են աշխարհով, իսկ որոշները պահվում են թանգարաններում։ Այնուամենայնիվ, Իրանում և Մաշհադ քաղաքում գտնվող Աստան Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանը Ղուրանի ավելի քան 20,000 ձեռագրերով իսլամական աշխարհում այդ ռեսուրսների պահպանման կարևորագույն կենտրոններից մեկն է։ Այս կենտրոնում պահվում են իմամների ձեռագրերը վերաբերվող Ղուրանները, որոնք ըստ փորձագետների Իրանի ամենահին Ղուրաններից են։ Ուրանի գանձը և Աստան Ղոց Ռազավիի կենտրոնական թանգարանի գանձերը աշխարհում առաջին և ամենահարուստ Ղուրանի թանգարանն է։ Այնուամենայնիվ, այս կենտրոնի կարևորությունը ոչ միայն Ղուրանի պատճենների քանակի պահպանման մեջ է, այլև իմամների ժամանակակիցներից ի վեր այս կենտրոնում պահվող Ղուրանի հնությամբ։ Ղուրանը այսօր օրինակները նվիրել է Աստան Ղոց Ռազավին, որից 100-ը լուսնային հիջրետի առաջին դարից մինչև երկրորդ դարերին պատկանող Ղուրաններ են, որոնք գրվել են Եղջերուի մաշկի վրա և վերագրվում են 8 իմամների օրհնված ձեռագրին. Իմամ Ալին, իմամ Հասանին, իմամ Հոսեինին, իմամ Սաջադին, իմամ Սադեղին, իմամ Ռեզային վերագրվող ուրաները, ինչպես նաև այլ իմամներին վերագրվող ուրաների գրքույքների 4 այլ օրինակներ այս կենտրոնի ամենահայտնի ուրաններից են։ Սեֆյանների օրոք այդ ուրաններից շատերը Շեյխ Բահայի կողմից նվիրաբերվել են Աստան Ղոց Ռազավիին։ Թերևս, ինչպես Ղուրանի ասմունքն ու անգիր անելը ծնել են հռետորական գիտությունները և խոսքի գեղագիտական մեթոդները, այնպես էլ Ղուրանի գրելը սկիզբ է դրել մահմեդականների գեղագիտական և գեղագրության արվեստներին։ Վաղ դարերից ի վեր իսլամական շատ երկրներում, հատկապես Իրանում, տարածվել են այնպիսի արվեստներ,
ինչպիսիք են ոսկեզոծումը, ընդօրինակելը, նկարելը և շրջանակելը և հատկապես գեղագրության արվեստը։ Հանգուցյալ Սեյեդ Մոհամմադ Բաղեր Նաջաֆի շուշտարին մեկն էր այն մարդկանցից, ովքեր գիտակցելով Ղուրանը գրելու այս պատմության և յուրահատուկ արժեքի մասին, 25 տարվա հետազոտությունների ընթացքում հավաքագրեց ու կազմակերպեց այդ արվեստների հիանալի հավաքածուն։ Այս ջանքերի շնորհիվ տպագրվել է Իրանի Մուսհաֆ խորագրով արժեքավոր գիրքը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Մոսհաֆ գիրքը Սուրբ Ղուրանի 180 ձեռագրերի հավաքածու է, որոնք գրվել են իրանցի արվեստագետների և գեղանկարիչների կոմից և 1000 տարվա ընթացքում։ Այաների հերցականության առումով ժողովածուն ամբողջական Ղուրան է, իսկ ձեռագիրն ընտրելու կարգն այնպիսի է, որ Ղուրանի սկիզբը 4-րդ դարի դպիրների ձեռագրով է, իսկ վերջը ժամանակակից գեղագիրների ձեռագրով է պատրաստվել։ Այս հավաքածուի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ սովորաբար Ղուրանի բոլոր օրինակներում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի ոսկեզոծումն ու պատկերազարդումը կատարում է հատուկ և այլ էջերից տարբերվող ոճով։ Այս Ղուրանը կազմելիս օգտագործվել է Ֆաթիհա ալ-Քիթաբ սուրայի բոլոր ձեռագրերը, այնպես որտեղ ավարտվում է մեկ սուրային վերաբերող հատվածը, հաջորդ սուրայի կամ այայի շարունակությունը գալիս է մյուս տարբերակից։ Դրա սկզբում Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը և որոշ դեպքերում նշվում է նաև ալ-Բաղարա սուրայի առաջին այաները։ Այլ կերպ ասած, օգտագործված դպիրների և ձեռագրերի թվի համեմատ Ֆաթիհա ալ-Քիթաբը բերվել է, որը բացի ստեղծագործության այլ ակնառու հատկություններից, այս հատկությունն ինքնին այն վերածել է հանրագիտարանի և Ղուրանի թանգարանի։ Այս ժողովածուն կազմելիս փորձ է արվել ցուցադրել տարբեր գեղարվեստական ոճեր՝ ոսկեզոծման, գեղագրության, զարգացումների և փոփոխությունների լուսաբանման ոլորտներում։ Նաև փորձ է արվել էջերի մեջ ցույց տալ Ղուրանի գրելու օրինակներ, որոնց մեծ մասը զարդարված են ծաղիկներով, թռչուններով և ոսկե երկրաչափական նախշերով։ Հետևաբար այս հավաքածուն կարող են ներկայացվել որպես մուսուլմանական էջագրության արվեստի ցուցադրում նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են իսլամական արվեստի գործերով։ Յուրաքանչյուր ձեռագրի սկզբում մի կարճ նկարագրությամ, ինչպես պարսկերեն, այնպես էլ արաբերեն, նշում է պատմական առանձնահատկությունները, սուրայի անունը և համարների թիվը, որպեսի ուսումնասիրողները միևնույն ժամանակ ծանոթանան ձեռագրերից յուրաքանչյուրին պատմական և գեղարվեստական տեսակետից։ Հաշվի առնելով, որ բառերի բոլոր որոշիչ նշանները, ինչպիսիք են գետադրման նշանները և ձայնագրման նշանները, հորինվել են Հիջրեթի առաջին դարում, այս հավաքածուում պահպանվել է բառերի ձայնագրման և տառերի զարգացման և այաների բոլոր նշանների պատմական ընթացքը։ Հազարամյակի պատմական ընթացքին համահունչ սուրաների և այաների հերթականության հիման վրա Ղուրանի ձեռագրերը մանրամասն ճանաչելու համար Իրանի Մոսհաֆ գրքում այաներին կցվել են անհրաժեշտ բացատրություններն ու բնութագրերը, ինչպես նաև հետազոտողների կոմից պահանջվող այլ տեղեկություններ։ Այս տեղեկատվությունը ներառում է պատճենների համարը և բնօրինակի պատճենը, թերթերի քանակը և բնօրինակի պատճենը, գրագրի անունը և գրման ամսաթիվը։ Ղուրանական արժեքից բացի Իրանի Մոսհաֆը կարող է համարվել որպես աստվածային գրության պատմական և գեղարվեստական հավաքածու, և կարող է օգտագործվել որպես կարևոր գեղարվեստական և մշակութային աղբյուր իրանական արվեստի և իսլամական մշակույթի ոլորտում։ Որպես Ղորանի ձեռագրերի արժեքավոր հավաքածու, որոնք երբեք չեն տպվի, այն գրվել է արվեստասերների և հավաքողների ուշադրությունը։ Այս ժողովածուն երկու հատորով, ոսկեզոծված 1600 էջով և ամբողջական գունավոր և ոսկեգույն ապակիով հրապարակվել է Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի Մանուսկա հրատարակչական ինստիտուտի կողմից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջաստում իրանաֆոբիայի կրակը։
Իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը, որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը, որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ 5 գումարած 1 խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են Հայրենիք, Տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյանների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում։ Լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկայությամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրություններն ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի և 5 գումարած 1 խմբի հետ վարակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին՝ 2020 թվականին նկարահանված և 8 եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակա-իրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստադիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի դիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին երկու եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։ Արկում
որ չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը։ Իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր։ NCIS-ը և Արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ։ Նախ արևմտյան ԶԼՄ-ները, վախենալով Իրանի առաջընթացից, Խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը, հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինը, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.